Konference sākās ar paneļu diskusiju ar debatēm par situāciju Ukrainā. Tajā piedalās vairāki cilvēki, kas ir tā vai citādi saistīti ar notikumiem Ukrainā vai viņus vēro. Tostarp arī Vigauds Ušackis, kas ir Eiropas Savienības pārstāvniecības vadītājs Maskavā. Viņš ir Eiropas Savienības vēstnieks Maskavā, vienkāršāk izsakoties. Un viņš savu uzrunu sāka ar priekšnosacījumiem mieram, ko ir nepieciešams izpildīt, lai Ukrainā tik tiešām varētu iestāties miers un varētu notikt jebkāda turpmākā attīstība, jebkāda turpmākā ekonomiskā, politiskā attīstība. Un viņš arī runāja par to vēstījumu, kas šobrīd ļoti aktīvi parādās gan Krievijas medijos, un kam arī, viņaprāt, lielā mērā tic arī ļoti daudz Krievijas iedzīvotāji, proti, ka Ukraina ir valsts, kas neesot spējīga pati pieņemt lēmumus, tā neesot spējīga izvēlēties pati savu ceļu, un ka tai ir jāiet tikai kopā ar Krieviju, un citas izvēles nav un nevar būt. Un šāds, kas norādīja, ka faktiski būtu jācīnās ar šo uzskatu, kas gan visticamāk pastāvēs vēl ilgāku laiku, jo viņš tik ļoti aktīvi propagandēts Krievijas medijas, un daudz cilvēku tam tic, bet neapšaubām tomēr būtu jāmēģina cīnīties ar šo uzskatu un uzsvert, ka Ukraiņi paši var izvēlēties, ko viņi vēlas darīt un ar ko viņi vēlas draudzēties un kādās aliansēs stāties. Tāpat konferencē šeit Viļņā uzstājās arī Eiroparlamenta deputāts Artis Pabriks, kurš runāja par savu skatījumu uz notikumiem Ukrainā un arī notikumiem uz to, kā Eiropa rēģē uz notiekošo. Viņš norādīja, ka mēs Baltijā bieži vien kritizējam citas valstis, kas vēlas varbūt nepietiekami rēģēt uz to, uz notikumiem Ukrainā, ka mēs Baltijā sajūtam vairāk šo spriedzi. Tomēr pirms kritizēt citus, Artis Pabriks aicināja tomēr arī padomāt par mūsu rīcību un par to, ko mēs esam gatavi darīt, lai situācija Ukrainā normalizētos. Tā kā tas bija konferences atklāts, šī bija konferences sākums, ir izskanējuši arī citas pārdomas, bet pagaidām visas diskusijas ir par Ukrainu.